O'shda davom etayotgan mitingda norozilar Atajurt partiyasi liderlaridan biri parlament deputati Ahmadbek Keldibekovni hibsdan ozod qilinishini talab etmoqda. Keldibekov ijtimoiy himoya jamg'armasi raisi, davlat soliq nazorati rahbari va parlament raisi lavozimlarida ishlagan paytda davlatga 40 million so'mlik ziyon yetkazganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Qirg'iz matbuotida Keldibekov va uning oilasiga mansub bo'lgan mol-mulk ro'yxati e'lon qilingan. Bu ro'yxatga ishonilsa, butun umr faqat davlat lavozimi ishlab kelgan Ahmadbek Keldibekov va uning xotini o'nlab avtomashinalar, 20lab uylar va katta miqdordagi yer maydonlariga egalik qiladi. Qirg'iziston prezidenti O'shda o'tayotgan mitingga munosabat bildirar ekan:
"Ömür bo'yi mamlakatni xizmatda ishlab, dollarlik millioner bo'lish mumkinmi? 1 million dollar to'plaganda ko'rdingmi taza ishlab Qirg'izistonda?
Umr bo'yi davlat lavozimida ishlab, dollarda millioner bo'lish mumkinmi? Qirg'izistonda halol ishlab 1 million dollar to'plagan odamni ko'rganmisiz? O'g'rilarni qo'llab, o'g'rilarni qahramon darajasiga ko'tarsak, Qirg'izistonning kelajagi yo'q bo'ladi. O'g'rilar bilan oxirgacha kurashaman. Ularni mingga yaqin kishi qo'llasa, meni millionlagan odamlar saylagan", deb bayonot berdi. Biroq norozilar Ahmadbek Keldibekovning qo'lga olinishini siyosat bilan bog'lamoqdalar. Norozilar fikricha, Keldibekov hukumatga muxolif bo'lgani uchun qo'lga olingan. Bundan tashqari norozilar:
"Ey, Qirg'iz nimalar, Qirg'izni qo'zg'alish kerak. Hamma boshqa yerga ko'tarilgan Qirg'izlar.
Qirg'izni boshqa qirg'izlar xo'rlamasligi kerak. Qirg'izlar, boshlaringni ko'taringlar" qabilidagi g'oyalarni ham baralla aytishdi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining O'shdagi muxbiri Ernest Nurmatovning xabar berishicha, O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatov mitingchilar oldida so'zlagan nutqida Keldibekov qamoqqa olinganidan keyin Atambayev mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasi lideri Chinabay Tursunbekov ham qo'lga olinsa, korrupsiyaga qarshi haqiqatan ham xolis kurash olib borilayotganiga ishonar edik. Shuning uchun mitingni davom ettiraveringlar. Hozircha shaharning xo'jayini men bo'laman", deb bayonot bergan. 2 dekabr kuni 3000 yaqin norozi O'sh viloyat hokimiyatini bosib olishga 2 marta harakat qilgan, biroq militsiya bunga yo'l bermagan. O'sh shahar militsiyasining bildirishicha, hokimiyatni bosib olishga harakat qilgan norozilar bilan to'qnashuvda 9 militsiya xodimi jarohat olgan, norozilar orasida jarohat olganlar haqida ma'lumot yo'q. O'sh viloyat hokimiyatini bosib olmoqchi bo'lgan norozilarga nisbatan Qirg'iziston jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan o'zgartirishga chaqirish moddasi asosida jinoyat ishlari ochilgan. O'shda Keldibekov himoyasiga chiqqan norozilar hukumatga 3 kun muddat ichida muxolifat liderini ozod qilish talabini qo'ydilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.